Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Poštovani slušaoci, u ime ekipe koja za vas priprema Zlatni presek, želim vam dobar dan. Moje ime je Mirjana Boba-Stojedinović. Pre nego što se upustimo u razgovor sa današnjom gošćom Zlatnog preseka, Slađanom Petrović-Varagić, o kulturnim politikama, evo informacije o podvigu u kojoj se upuštaju kustos Dušan Savić i umetnik Luka Cvetković. Njih dvojica u narednim danima kreću pešice iz Beograda put Venecije, gde se početkom maja otvara 58. međunarodna umetnička izložba pod nazivom Da živite u interesantnim vremenima. Razgovaramo o njihovom podvigu. Da li je on umetnički rad, hodočašće ili performans?
Ovo je, rekao bih, rad u nastajanju koji će možda biti performativnog tipa, a možda će imati svoju neku materijalnost, pošto se vratimo. To je na nama još da vidimo i zaključimo. Mislim da imamo mesec i po dana da shvatimo ne samo šta ćemo uraditi, nego možda i ko smo i šta smo u umetničkom sistemu koji trenutno postoji kod nas. Malo da se distanciramo kako bi promislili i zašto radimo i šta radimo i čime možda želimo da se bavimo kad porastemo.
Kad planirate da stignete u Veneciju?
Planiramo da stignemo 8. maja na otvaranje Srpskog paviljona na Venecijanskom bijenalu.
Zašto je baš bitan paviljon Srbije u...
Da, bitno je povezati Beograd u tom političkom i kulturološkom smislu danas i Venecijansko bijenale kao nešto što se predstavlja veliko i pompezno i senzacionalno, idemo da izvidimo kako to izgleda. Ali u suštini ja nekako ne želim da čekam da bi pravio umetnost, da me neko pozove sa 58 godina, da sedem u ateljevu i da mi neko kaže ajde sada da praviš umetnost za Venecijansko bijenale. Želimo to da radimo sada i želimo to da bude šetnja koja će u sebi sadržati neka autentična iskustva tokom tog procesa hodanja.
Meni je nekako, mislim, interesantno, mislim, simptomatično mi je za našu umetničku scenu, a verujem da je svugde tako kako se uopšte uspostaviti na sceni, kako naći uopšte svoje parče prostora kroz koje možeš da delaš, zašto čekati na neke stvari, da te neko pozove, da prepozna tvoju izgrađenu karijeru pa da te pozove. Mislim, meni je prosto zanimljivo radeći u kulturi, radeći kao kustos, što postoje ti stepenovi kod nas. Prvi stepen bi ti bio prva samostalna izložba u Domu omladine ili nekada u SKC-u ili možda kasnije u SKC-u, pa onda dobaciš do Kulturnog centra Beograd, pa onda dobaciš do, ne znam, salona Muzeja savremene umetnosti, pa onda eventualno pred smrti daju termin da imaš ovaj retrospektivnu izložbu u Muzeju savremene umetnosti. Meni je to presmešno i meni sve to nekako koči da umetnička misao teče. Ono što sada trenutno zanima umetnik i ono što trenutno zanima publiku ili što je publici potrebno. Na umetniku je potrebno da ima u jednom trenutku izložbu u salonu kako bi to stavio u svoj CV, ali da li te izložbe imaju značenje? Na šta liče programske šeme naše galerije? Imaš jednu zanimljivu izložbu i onda imaš pet nebitnih kako bi popunio neke kvote i kako bi doktoranti određenih profesora na fakultetima likovnih umetnosti imali doktorske izložbe. Meni to stvara jedan ogroman šum i jedno ogromno nerazumevanje naše scene, gde ja prosto nisam siguran šta bi bio presek naše scene i šta bi bila neka umetnička misao.
Ali ako se vratimo sad opet na vaš rad, je li on ima neki naziv?
On ima jedan radni naziv, a to je Beograd-Venecija 851 km. Jer je toliko potrebno po Google Earthu, čini mi se, da dođemo peške do tamo.
Imali smo ideju da napravimo taj neki suspended jokes, tu neku produženu šalu, od toga smo krenuli. Malo smo odustali te ideje, ali ona postoji negde kao podtekst. Mi se negde a priori ne slažemo sa politikom našeg paviljona na Venecijanskom bijenalu generacijama unazad, zato što ne smatramo da je to realno stanje na našoj sceni. Mislim, mi se automatski ne slažemo sa samim venecijanskim bienalom i na šta liči ta smotra, u stvari, gde možeš doći i videti samo komercijalnu umetnost i samo umetnost koja se prodaje i sve snage.
Ali da li je onda nužno prihvatiti to kao kriterijum onoga što je relevantno, na primjer, za vas dvojicu?
Drugi su odredili da je to relevantno. Ja samo želim da odem na to mesto da bi izvidio kakva je situacija, ali mislim da je bitno raditi stvari koje osjećate u ovom trenutku, u stvari što smatrate umetnošću u ovom trenutku. A to jeste nekako odlazak tamo zato što je ono predstavljeno kao neka meka za umetnike, jer će se nakon toga izgraditi neke velike karijere, jer će se otići do Amerike pa će se praviti izložbe tamo.
Mislim, uopšte me ne zanima da li ćemo mi postići neku vidljivost i izgraditi neku svoju poziciju kroz to, da što ćemo mi stići na Venecijansko bijenale i nekako skrenuti poglede na sebe ili ćemo izvršiti profesionalno samoubistvo. Mislim, čak bi nekako i volio da izvršim profesionalno samoubistvo u kontekstu toga ko danas vodi kulturne politike u Srbiji. Mislim, ono što sam malo pre spomenuo jeste da je to trebalo bude i kao neka šala. Pa prosto hteli smo da se naslonimo na momente kad naši nacionalni timovi u bilo kom sportu nastupaju na nekim sportskim smotrama po Evropi i uvijek se pojavi neki entuzijasta koji krene na hodočešće, da li biciklom, pešaka ili autostopom, da ih podrži. Tako da, jedan od prvih radnih naziva je bilo Srbija navija, napred šampioni. U suštini to je trebalo bude onako ironični put ka Veneciji, a mi smo nekako a priori znali da se nećemo složiti ni sa izborom upravnog odbora, ni sa izborom umetnika koji će tamo nastupati, jer znali smo ko stoji iza svega toga. I to nas donekle jako boli.
Ko stoji iza svega toga?
Pa stoji društvo koje stoji iza Oktobarskog salona, stoji društvo koje stoji iza memorijala Nadežde Petrović. U upravnom odboru stoje ljudi koji su nepoznati, koji su potpunosti nerelevantni za našu umetničku scenu. Nekako idemo i da pozdravimo njih u svemu tome, idemo da im mahnemo.
Idemo i da bi pružili ljudima u Srbiji da imaju stvarnog predstavnika na Venecijanskom bijenalu, ono koje istinski mogu da podrže.
Ne znam da li smo mi upali isto tu zamku pa smo sami odobrali da mogu da nas podrže, da li smo mi drugačiji od Gale Čaki i od ekipe.
Da li ćete dokumentovati uopšte put?
Da, apsolutno. Mislim, u planu nam je da napravimo foto, video, dokumentaciju, da snimimo zvučne zapise, da prosto pravimo tekstualne beleške koje nam trenutku želimo da uobličimo u neki korpus.
Ali zanimljivo je i to da, obzirom da govorite o nacionalnom izboru, jer to jeste ono što je suština, osnovna teza Venecije posle 116 godina i dalje, ali je zanimljivo i to da vi zapravo okrećete iz Srbije i onda obilazite sve postjugoslovenske zemlje. Ne sve, ali mislim tri od šest.
Pa da, one su neka prirodna posledica toga zato što su na tom putu. I mislim da je zanimljivo susretati se sa tim zemljama u kontekstu ovoga što mi radimo sada. A svakako mislim da je važno iskusiti sve što će se dogoditi na tom putovanju sa tim ljudima i sa tim putevima koje ćemo proći tamo.
A to su zapravo nepoznati ljudi?
Da,
to su.
Na putu, i koji nas ne očekuju, apsolutno.
Mislim, to su ljudi koji žive u interesantnim vremenima i u interesantnim prostorima, što je negde i naziv ovogodišnjeg Venecijanskog bijenala. I mislim da su daleko interesantniji od onoga što će naš paviljon ponuditi, jer naš paviljon nudi ove godine nešto potpuno neinteresantno u kontekstu naše zemlje. Mislim, i sam predstavnik naše zemlje nema puno veze ne sa Srbijom. Više ima veze sa privatnim sektorom i sa trgovcima, dilerima umetnosti.
To, nažalost, jeste predstava neke mainstream scene u Srbiji. Ja mislim da to i jeste problem, zato što naš predstavnik jeste odličan pokazatelj onoga što se dešava u Srbiji na tom mainstream nivou. A mi nekako verujemo u neke druge stvari, zato pa verujemo u kreiranje autentične umetnosti koja se zasniva na događaju i zasniva se na nekom iskustvu koje morate da proživite. I zasniva se na ipak kreiranju neke vrste kritike ili nekog odnosa sa stvarnošću u kojoj se nalazite i u kojoj se naša zemlja danas nalazi.
Da i sam predstavnik ovaj nekako ironično pristupio svom učešću na Venecijanskom bijenalu, to bi onda bio istinski prikaz trenutnog stanja na umetničkoj sceni u Srbiji s ovim mešetaranjem sa privatnim galerijama i sa kontroverznim biznismenima koji su umešali svoje prste u kreiranju nekog umetničkog diskursa koji se opet zasniva samo na nekom profitu i na nekom ekonomskom uspostavljanju naših umetnika, najviše na štetu samih umetnika i umetnosti, ali pošto nije ta polazna premisa kritika takvog pristupa umetnosti, takvo učešće na Venecijanskom bijenalu nam više oduzima nego što nam daje na nekom nacionalnom nivou. Retki će osetiti boljitak, a svi mi ćemo i dalje nekako praćkati u plićaku.
Da li ste sebi obezbedili ulaznice za otvaranje za zapravo profesionalce?
Jesmo, ali ne možemo da otkrijemo identitet osobe koja nam je obezbedila.
Znači, vi ćete svakako biti 8. 9. 10. maja ispred paviljona Srbije u Đerdinima.
Mislim, plan nam je da budemo u trenutku tog svečanog govora i svečanog otvaranja našeg paviljona, da u tom trenutku mi uđemo. Sad, mislim, naš rad možda bude i sama emocija koja proistekne iz nas dvojice kada se pojavimo na tom otvaranju, i to može biti nekako i samo nama dvojici vidljivo. Apsolutno mi na kraju dana nije bitno da li će bilo ko tih maskiranih ljudi od nas uopšte primetiti.
Kako ste planirali da se vratite posle toga? Da li će imati priliku vaša publika ovde u Beogradu ili, ne znam, možda u skupnim mestima u povratku da se sretne sa vama, da dobije neku povratnu reakciju?
Pa mislim, planirali smo doček u gradskoj skupštini na terasi. Šalim se, planirali smo da se vratimo ili autostopom ili autobusom. Mislim, zavisi kakve budu prilike, koliko budemo imali novca za taj povratak pešaka, svakako ne. Ali sigurno ćemo organizovati neki razgovor kako bi preneli naša iskustva tokom puta, jer svakako mislim da će biti svima zanimljivo da čuju, a i nama da nekako promislimo i da verbalizujemo šta smo to proživjeli između, jer ovo je nama prvi put da probamo nekako našu umetničku praksu da sprovedemo kroz ovaj jedan vid umetničkog delanja, odnosno kroz šetnju, što nije nova umetnička praksa svakako.
Ali svaki put autentično?
Svaki put je autentično, jer svaki put je druga osoba, izvodi u drugom vremenu, sličnom prostoru, ali u drugom vremenu.
Imali ste prilike da čujete kustosa Dušana Savića i umetnika Luku Cvetkovića, koji su najavili svoju umetničku akciju, performans pešačenja povodom otvaranja 58. Venecijanskog umetničkog bijenala. Izveštavaćemo vas o ovom umetničkom poduhvatu.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Veliki orkestar škole za muzičke talente iz Ćuprije. Proleće gudača. Sreda, 27. mart u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan to Yucatan, every woman's every man. Hit me with your rhythm stick, hit me, hit me, je t'adore, ich liebe dich. Hit me, hit me, hit me, hit me with your rhythm stick. Hit me slowly, hit me quick, hit me, hit me, hit me. In the wilds of Borneo and the vineyards of Bordeaux, Eskimo, Arapaho, their body to and fro. Hit me with your rhythm stick, hit me, hit me, das ist gut, sehr fantastic. Hit me, hit me, hit me, hit me with your rhythm stick, it's nice to be a lunatic. Hit me, hit me, hit me. We'll be right back.
dock of Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay to Santa Fe, over the hills and far away. Hit me with your rhythm stick, hit me, hit me, says Yvonne, he says Nick, hit me, hit me, hit me, hit me with your rhythm stick, two fat persons, click, 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 hit me, hit me, hit me.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Žena u ratu, aktivistički triler i komedija islandskog reditelja Benedikta Erlingsona. Od 28. marta u bioskopima širom Srbije. Evropski hit o heroini u nesvakidašnjoj borbi za očuvanje prirode. Distribucija Five Stars.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Kolarac, tvoj svet muzike. Gidon Kremer i orkestar Kremerata Baltika. Kolarac, 4. april u 20 časova.
Šta se dešava kad neko odluči da promeni svoj život? Saznajte već u aprilu u Operi teatru Madlenijanum. Koferče, urnebesna komedija, Dolce Vita, romantična komedija, Niko nije obećao lak život, komedije situacije, drame, Ana Karenjina, Crnjanski, Žanka, Frida, opera Don Giovanni, Bliži vama, online, prodaja ulaznica, Happy Day, petak, 29. mart.
Magija violine u rukama Sergeja Krilova sa Litvanskim kamernim orkestrom. Nedelja, 14. april u 20 časova na Kolarcu. Organizator CBF.
Eko.
Poštovani slušalci, emisiju Zlatni presek završit ćemo razgovorom sa Slađanom Petrović-Varagić o tome šta se događalo u poslednjih 20 godina u savremenoj vizualnoj umetnosti u Srbiji, koji fenomeni i nasleđe su ključni za razumevanje ovog perioda i posebno koji je odnos kulturnih politika i umetnosti. Slađana, dobar dan.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Vi ste diplomirali istoriju umetnosti, magistar ste u oblasti studije filma i medija. Od 2002. ste radili kao urednica, kustoskinja i menadžerka u kulturi, što je uključivalo i kustoski rad u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu. Ali pre svega ste u javnosti prepoznatljivi po tome što ste postavili Požegu na mapu savremenog vizualnog stvaralaštva u Srbiji. Vodili ste galeriju Kulturnog centra Požega u dva navrata, od 2002. do 2005. i potom od 2009. do 2017. pri čemu se u periodu od 2009. do 2016. vi ste bili i direktorka ove institucije. Godine 2017. Kulturni centar Požega je ugašen, da bi bio osnovan sportsko-kulturni centar u kome nije bilo mesta za vas. Upravo ovih dana bila bi obeležena 20. godišnjica od osnivanja galerije u Požegi, da je ostao da postoji. Recimo još da ste aktivni u nezavisnom sektoru u kulturi od 2003. godine, a od 2006. ste programska koordinatorka nezavisnog filmskog centra Film Art, takođe iz Požege. Autorka ste i koordinatorka, među ostalim, i projekata Fotodokumenti, kritika na delu i intervideo akcija. Masovni građanski protesti su u toku u Srbiji već mesecima i oslikavaju velike društvene tenzije. Požega je jedan od prvih gradova koji je počeo sa redovnim javnim protestima i okupljanjima građana. Kako postoji velika doza samocenzure u medijima i uopšte u javnom prostoru, suočavam se sa pitanjem: kako razgovarati o savremenom umetničkom stvaralaštvu poslednjih 20 godina u kontekstu političkih previranja? Kako pričati o umetnosti i praktikovati savremeno stvaralaštvo dok su ekonomski uslovi ispod dostojanstvenog za veliki broj građana ove zemlje, kada su društvena previranja duboka i zaista sve prožimuća? Ono što imam u vidu jeste pre odnos modernističkog nasleđa i svakodnevice, takozvanog realnog života, pre nego što su to same političke plime i oseke. Dakle, nije stvar za i protiv, nego šta, kako i za koga. Već smo rekli da ste bili u galeriji Kulturnog centra Požega u dva navrata. Koji je bio kontekst zbog kog ste napustili galeriju prvi put 2005. godine?
Da, pa ja sam zapravo počela da radim u Gradskoj galeriji u Požegi, koja je tada pripadala Narodnoj biblioteci Požega početkom 2002. godine. Mislim, ona je osnovana pri Kulturnom centru Požega, ali se nešto desilo pa je tako šetala od ustanove do ustanove, nikada nije bila samostalna. Zapravo, taj konkurs se pojavio kada sam ja bila već pri kraju fakulteta i vrlo blizu odbrane diplomskog rada, i to je onako period kad vi nemate dovoljno vremena ni da razmislite da li želite da se vratite u tu sredinu u kojoj ste neki deo života proveli, da li želite da ostanete u Beogradu, da upišete postdiplomske studije, gde, na kom fakultetu jednostavno konkurišete, i onda se za 15 dana nađete na radnom mestu urednika likovnog programa bez nekakvog dana radnog iskustva, i onda shvatite da vam je povereno nešto važno. Naravno, kao i što se kasnije dešavalo, nije taj program uvek dobro prihvaten. Ne sad od strane publike ili od strane, ne znam, umetnika, ponekad od strane upravo donosilaca odluka, i mislim da je to bio jedan od razloga što je prethodna urednica i napustila galeriju i prešla zapravo u obrazovanje. Ono što je bitno, galerija je bila od početka na neki način profesionalno ustanovljena, po nekakvim profesionalnim principima je funkcionisala, i to je sad smešno kada ja to naglašavam već godinama kad pričam o galeriji, ali uzimajući u obzir koliko galerija u Srbiji postoji pri raznim bibliotekama, kulturnim centrima, raznim ustanovama, a kako one funkcionišu i kako one nemaju umetničke savete i nemaju godišnje planiranje programa, i iz današnje vizure taj program koji sam ja zapravo nasledila, može se reći, bilo je tu kvalitetnih izložbi i dobrog programa, ali je bio dosta anahron u odnosu na onu umetničku praksu savremene vizualne umetnosti koja je nastajala tokom 90-ih. Budući da je galerija baš osnovana 99. pred samo bombardovanje, zaočekivati je da je ona zapravo prezentovala takve umetničke prakse. To donekle otkriva i sastav umetničkog saveta koji na neki način dosta bio vezan za Ulus, za paviljon Cvijeta Zuzorić i tako dalje. Tako da je to bio jedan prilično miran program, ali ne baš čitljiv nekom širan krugu ljudi. E sada, ono što se počelo dešavati od 2002. kada sam ja došla, u toj prvoj godini ja mogu slobodno reći da je to čak bio pad u kvalitetu programa u odnosu na to prethodno, jer nekako to je bio period napipavanja, istraživanja. Imali smo prilično veliki i mislim 9 članova umetničkog saveta, vrlo raznolik i jedan nekonzistentan program tokom cele godine. Ali to je neki period kada ja sada grabim kao urednik programa da nadoknadim sve nešto propušteno iz 90-ih tokom studija, kada nisam stizala da pratim scenu. I to su sad neke važne tačke koje ja krećem da pratim i koje su na neki način meni pravile mrežu tih kontakata, što sa kolegama kustosima, što sa samim umetnicima. I to je u tom periodu bila galerija Remont i cela ta ekipa oko Remonta. I sad kad sam se prisjećala za ovu emisiju, u stvari setjela sam se jedne onako paradoksalne stvari, a to je da je prvi kompjuter Gradska galerija Požega dobila od Remonta. To je ovako zanimljivo, zato što to je bila galerija koja nije imala čak ni telefon, pa smo mi nekako uspeli da dobijemo telefon i internet, valjda, konekciju, onu dial-up, ali nismo imali kompjuter. I onda je Darka rekla, pa mi imamo neki onako tamo koji više ne koristimo, i to je bilo, vi sad iz nezavisnog sektora nosite taj polovan kompjuter, pa onda tražite neki drugi monitor i tako. Mislim, Remont je bio vrlo značajan zato što generacijski je bilo dosta kolega koji su tu radili već, a koji su kolege sa fakulteta. Pratila se zapravo scena i kroz njihova izdanja, kroz Remont Art Files, Remont Magazine, izložbe. I Darka je u stvari uvek bila neko ko se bukvalno bavio tom decentralizacijom kulture. Kome se pojavi neko iz unutrašnjosti, iz male sredine, i ukoliko prepozna da ima neku ideju i volju i želju i energiju da to nešto sprovede, ona se u to uključivala, i to ne samo stručno i onako konsultantski, nego i organizaciono. Tako da, eto, to je jedna od tih tačaka. E sad, ono što je takođe bilo značajno za taj program jesu bila sva ta mesta koja nekako se obilaze početkom 2000-ih i koja postepeno utiču na program Gradske galerije Požega, jer se i taj umetnički savet galerije brusio, menjao, i to su zapravo bili Vršac i Bijenale mladih i brojne izložbe tada u Konkordiji koju su vodili Gera Grozdanić i Nada Grozdanić, njegova supruga. Sećam se izložbi prestupničke forme sam kasnije posredstvom kataloga tako je nadoknađivala. Sećam se izložbe slikarstva koju je radio Ješa de Negri i tih par bijenala mladih. I onda Pančevo se takođe 2000-te pojavljuje kao važan centar, zato što se sad to bijenale skulpture u stvari formatira u jednom drugom pravcu i naziva se bijenale vizualnih umetnosti. Ona, ja mislim, 2002. postaje međunarodno i tamo se zaista dosta vrlo ozbiljnih kustosa uključuje u radu na selekciji tih izložbi. I jedna izložba koja se širi po čitavom gradu, aktivira neke nove prostore, i sve to nekako ovako davalo razne ideje kako je to primenjivo sad i u nekim drugim sredinama. Onda Požega je vrlo blizu Čačka i Čačak sa umetničkom galerijom Nadežda Petrović i memorijalom bio nekako uvek, da kažem, Požeškoj galeriji i pre nego što sam ja došla i kada sam ja došla, kao nekakva matična ustanova, mislim, pod znacima navoda.
Gravitirali ste ka tamo.
Tako, mislim, bilo bi prirodno da smo gravitirali ka Gradskoj galeriji Užice, ali Gradska galerija Užice se nikada nije bavila na neki način tim kustoskim praksama i možda je jednom od svog osnivanja imala istoričara umetnosti među zaposlenima. A galerija Nadežda Petrović je radila drugačije, naročito tih 90. godina je memorijal počeo da se menja, i to se desilo 96. godine kada je Ješa de Negri bio selektor i grupa mlađih selektora zajedno sa njim. I 98. isto je to bilo nadoknađivanje gradiva, je bila ta izložba Jovana Despotovića koja se zvala, mislim, Umetnost i angažovanost ili tako nešto. I sad to je bilo zanimljivo pročitati kako je to bilo moguće 98. u Čačku, a Milica Betronijević u svom intervju u knjizi koju je priredila Snežana Stamenković kaže da je to bilo zapravo moguće jer je Čačak već tada imao, po znacima navoda, opozicionu vlast. Tako da Čačak je bio važna tačka za Požegu, a naročito njihova kustoskinja Julka Marinković je bila član umetničkog saveta Gradske galerije Požega i onda smo tako imali jednu posrednu vezu, a opet ja sam povremeno bila u savetu memorijala Nadežda Petrović. Onda te 2001. 2002. pojavljuje se još jedan centar blizu nama, to je Kraljevo. Tada je Ljubiša Simović, inače kustos Narodnog muzeja Kraljevo, bio vrlo proaktivan i radio je zanimljive izložbe u samom muzeju, ali imao i svoje udruženje koje se zvalo Ogledalo i te 2002. napravio jednu zaista veliku izložbu. Zajedno je to radio sa Stevanom Vukovićem, sa Zoranom Merićem, Danijelom Porešević i Darkom Radosavljević. Čak je Ogledalo bilo pokrenulo i jednu vrstu izdavaštva i tako dalje. Ali sve su to neki uticaji koji su sada doprinosili u kom pravcu je išao program Gradske galerije Požega i 2003. se desila i ta naša, da kažemo, veća izložba Ideja nerealizacija koju smo radile Darka i Ljubiša Simović i ja.
U Požegi.
U Požegi, da. Ono, imala je neki veći broj umetnika, među njima umetnici iz Srbije, ne znam, Era Milivojević, Dragan Papić, Selman Trtovac, Šeda Vasić, bilo je tu mlađih, Vlada Nikolić i tako dalje. Bilo je umetnika iz Hrvatske, Slovenije, Bugarske i Turske. U stvari, i program je išao u tom nekom pravcu, međutim, 2004. godine, iako su sada i nekakvi su se fondovi otvarali, i Prohelec je fond za otvoreno društvo, ta izložba je upravo podržana od strane ministarstva i od strane ova dva fonda, ali mislim da su krajem 2004. godine bili lokalni izbori na kojoj u stvari dolazi do promjena lokalne vlasti i na, sad to je sigurno nekakva koalicija, ali nju je predvodila Srpska radikalna stranka. I na mesto direktora tada biblioteke koje je pripadala galerija dolazi pesnik Dragan Jovanović Danilov koji je praktično bio direktor galerije i to je zapravo taj trenutak kada ja napuštam galeriju. U stvari mi smo imali već uređen program za 2005. godinu koji nikako nije mogao da počne da se realizuje iz neobjašnjivih razloga i onda su krenule da se dešavaju nekakve vanredne izložbe na prečas i odjednom je galerija postala neko potpuno drugačije mesto. Nešto se odjednom desilo i bilo je nekako čudno tu ostati i raditi. E sad ubrzo se desilo i to da je sazvan upravni odbor i da je umetnički savet raspušten i da je imenovan novi umetnički savet, da je poništen program i prosto taj sastav novog umetničkog saveta je ukazivao u kom pravcu će dalje ići uređivačka politika i to je bio prosto trenutak kada sam ja odlučila da napustim galeriju.
Nastavljamo posle pauze. Monopoly 21 checkers and chess. Yeah, 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 yeah. Mr. Fred Lassie in a breakfast mess. Yeah, 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 yeah. Let's play Twister, let's play Risk. Yeah, 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 yeah. I'll see you in heaven. About this one, tell me, are you locked in the pond? Andy, are you goofing on Elvis? Are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up his sleeve, nothing is cool. Locked in the pond. Hey, Andy, are you goofing on Elvis? Hey,
Here's a little ghost for the altary. Yeah, 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 yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, 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 yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, 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 yeah. Now, Andy, did you hear about this one?
Poštovani slušaoci, nastavljamo razgovor sa Slađanom Petrović-Varagić.
Do 2009. znači od 2005. do 2009. vi ste bili praktično van Požege, odnosno radili ste u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, radili ste i kao prosvetni radnik u školi. Interesuje me šta se događalo u tom periodu što se tiče fenomena koje ste mogli da primećujete.
Da, praktično ja fizički nisam baš bila puno odsutna iz Požege, nekih godinu i po dana. To je 2005-2006. kada sam bila u Muzeju savremene u Novom Sadu, a posle sam bila bazirana u Požegi, s tim što se to večito traženje polja delovanja uvek dešavalo. Pa upravo nekako kad se prisetim tog perioda, setim se u stvari da taj odlazak u Novi Sad je bio na nekakvu preporuku i sada je na mesto direktora Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, tada se zvao Muzej savremene likovne umetnosti Novi Sad recimo, došao je Živko Grozanić Gera i ja mislim po preporuci ili Darke Radosavljević ili još nekoga, on je mene pozvao da tamo dođem. I onda sam shvatila da je Novi Sad u mojim očima tada izgledao kao nekakav zbeg za nas prestupnike, po znacima navoda. Jer upravo malo pre sam pominjala Vršac, pominjala sam Pančevo.
Da, ko je bio u Pančevu?
U Pančevu je bila Svetlana Mladenov, da. I Svetlana Mladenov je već isto 2005. godine došla u Novi Sad. Također Gera iz Vršca prešao u Muzej savremene. Muzej savremene je pod pokrajinom. Znači, on je bio pod tim demokratskim, da kažem, vlastima, dok je gradom, Novim Sadom, upravljala isto Srpska radikalna stranka i tada je na gradonačelnica bila sadašnja predsjednica Skupštine, Maja Gojković. Nekako, postojala je uvek ta bojazan od sada institucije na osnovu ovog pređašnjeg iskustva. I postojala je bojazan zato što vi shvatite da sve zavisi od nekakvih političkih odluka, pa čak i odluke možda jednog čoveka koji je na vrhu, i ukoliko je to nekakav autoritarni, harizmatični vođa, sve možda nestane u jednom trenutku. I prosto meni se ta ideja toga da smo se mi sad tu okupili kao nekakvi politički prognani, da kažem, ljudi, a ne kolege iz struke koji su neki možda profesionalci. Meni se prosto ta ideja nije dopadala i ja sam nekako možda nisam ni pronašla u toj sredini. pre nego što su usledili ti pozivi, moja odluka u trenutku kada sam odlučila da napustim galeriju bila je da se krenem da bavim tim čime se inače bavim, ali u nezavisnom sektoru, jer je toliko dodira i kontakata bilo i toliko veći angažovanja na različitim projektima nekih drugih organizacija. Tako da meni u stvari ono što su glavni utisci tog perioda jeste taj nekakav, da kažem, nomadizam nas iz kulture koji smo nekako se selili iz javnog u nezavisno, iz jednog grada u drugi, tražili gde je to moguće da delujemo i nekako taj period od 2000. pa do negde 2004. 2005. je zaista period onako neke velike energije i velikih nada i otvaranja ka svetu i otvaranja dijaloga i velikih ambicija koje su možda bile čak i veće nego što su bile ambicije ono državne kulturne politike, pa smo se možda previše zaigrali. Ali od negde polovine te decenije, a naročito negde ja bih rekla od te 2008. kao da to kreće da ide nizbrdo i kao da se neki procesi prosto zaustavljaju. E sad,
šta se događalo 2008?
Ta 2008 zapravo je taj period, da kažemo, svetske ekonomske krize i kraha berze i to je na neki način, sad kad se posmatra, pitamo se kako je to moglo da utiče na tako jednu sad malu državu i na tako jedno malo parče u nekakvom državnom budžetu kao što je kultura, ali se zaista jeste odrazilo. I ja se sećam 2009. godine kada sam ušla ponovo u javni sektor, koliko sam nekakvih odluka i uredbi koje su usvojene baš zbog te svetske ekonomske krize zatekla, gde je, ne znam, bila zaustavljen rast zarada u kulturi, ne znam, zabranjeno je bilo isplaćivati jubilarne nagrade, bili su smanjeni budžeti ili su negde bili potpuno srezani budžeti za programske aktivnosti. Ono što je takođe bila tada politika države jeste da se mora štedeti i da se mora prosto prelaziti na taj nekakav profitabilni način funkcionisanja u kulturi. I tad je počelo da dolazi do promene vlasništva i u kulturi. Došlo je do privatizacije neke mreže bioskopa, došlo je do privatizacije izdavačkih kuća, nekih lokalnih medija, što je takođe menjalo sada jednu klimu i prostor koji se uopšte u kulturi davao. Čak i ti konkursi donatora evropskih koji su u tom vreme pojavljivali bili su za kreativne industrije i mogli ste dobiti projekat koji povećava broj zaposlenih, a kakvi su njegovi realni rezultati po kulturu i po umetnost, to je bilo nekako manje bitno. A druga opet strana jeste da se te 2008. naravno dešava proglašenje nezavisnosti Kosova i ja se sećam tog mitinga Kosovo bi Srbija ili kako su ga posle zvali Kosovo za patike, koji je vratio prosto negde taj kosovski mit. Mislim, on nigde nije bio nestao i nismo se bili rastali i razrešili tu dilemu, ali je bio jedno vreme nekako stavljen malo ad acta. Ali sada je ponovo vratio tu priču o kosovskom mitu u nekakav javni diskurs vrlo jako i vrlo snažno i vi, naravno, ukoliko imate bilo šta protiv toga, vi ste nekakav izdajnik. I taj mit se nekako živi i danas. A nekako ja imam prosto jedan utisak kao da on služi samo da nas anestezira i da služi da mi neke druge tokove koji se dešavaju oko nas.
Profesionalne tokove, ako ništa drugo.
Tako je, da ih ne primećujemo, da ne reagujemo, da prosto zatvaramo oči nad njima i da ćutimo. I te 2008. se zaista desilo i nekoliko izgreda u našoj struci, u galerijama, u galeriji Kontekst, prekinuta izložba umetnika sa Kosova, to se dešavalo u Domu kulture Studentski grad. Ja znam i po konkursima koje mi raspisujemo za Međunarodni studentski filmski kamp, upravo posle tog razbijanja ambasada, paljenja ambasada, mi 15-20 dana nismo imali ni jednu prijavu na tom konkursu, jer se pogodilo da je u to vreme konkurs raspisan.
Međunarodnu prijavu zapravo.
Da, tako je, međunarodnu prijavu. Mislim, Srbija u očima sveta je ponovo postala jedno neko trusno područje gde sad razbijaju se i pale strane ambasade i pitanje koliko je tamo bezbedno i tako dalje. Tako da, eto, to je neki ono opšti utisak tog perioda.
U drugom delu vaše saradnje sa Kulturnim centrom Požega dešavale su se naravno neki drugi procesi. Pa me zanima kako vi sagledavate taj period od 2009. do 2016. odnosno 17. odnosno evo do danas.
Da, praktično taj drugi deo boravka je od 2009. godine i mislim da se u tom drugom periodu Gradska galerija nekako isprofilisala malo bolje. Bilo je prosto više vremena za to. E sad, ono što je bila stalno neka mantra koju sam ja stalno ponavljala i mi smo kao galerija u stvari izdavali te godišnje kataloge kao nekakvu knjigu kada presek šta se u prethodnoj godini desilo i skoro svake godine sam pisala o istome, a to je da stalno postoji bojazan od diskontinuiteta i stalno se nekako pitamo do kad će ovo da traje. Jer praktično to što vas neko pozove i da vam nekakvo poverenje da povedete neku ustanovu, da mislim sagledate stanje u njoj i da kao sad vi budete, ne znam, VD prvi godinu dana, a posle toga da budete birani na nekom javnom konkursu na koji se, opet da kažem, prijavite samo vi jer neće niko drugi, jer svi znaju da će vas izabrati. To nekako nije, vrlo često nije iz neki prirodni proces, neki organski proces gde je neko uočio neku vašu stručnost. Ponekad to bude malo iz inata. Ja nekako sam s tim svojim otkazom 2005. godine u galeriji u Požegi tim demokratskim opcijama prirasla za srce. Oni su rekli, vidi, ona je naša, neće da sarađuje sa ovima. Međutim, ja jednostavno nisam imala nikakvu političku odluku u tom trenutku. Meni je samo svakako bilo do toga da ja više ne mogu svoj posao i svoju struku da obavljam u toj ustanovi. I zapravo ja jesam to prihvatila kao takav jedan izazov i suočavala se sa njim kad god sam mogla. Moram da kažem da to naravno ponekad zavisi od pojedinaca da vas puste i prepuste da vi radite prosto onaj posao za koji ste se školovali ili za koji imate iskustvo i ja sam imala tu sreću da je to tako i bilo. Naročito kada vodite ustanovu koja nema stručni kadar i gde da biste uređivali taj program morate da angažujete spoljne saradnike, članove različitih savjeta i tako dalje. Tako da je to nekako dobro funkcionisalo unutar kuće i nekako smo stajali na noge, ali ono što su neki paralelni tokovi od kojih je stalno postojala ta bojazan jeste upravo to mešanje politike u kulturu, upravo ti diskontinuiteti koji stalno prekidaju neke procese i ta nedefinisana kulturna politika, kojom zapravo država ne poručuje ni lokalnim samoupravama, ni ustanovama kulture, ni bilo kom pojedincu koji učestvuje na kulturnoj sceni, u kom pravcu mi želimo da idemo. U stvari ne treba baš država ni da nam poruči, nego mi to treba nekako da napravimo kod nekakav javni konsenzus i da se dogovorimo u kom pravcu idemo i da se u taj proces izrade te strategije uključe stručnjaci. Mi zapravo imamo, recimo, te procese izrade strategije od 2000-ih na ovamo, raspuštanje različitih timova, angažovanje novih i imamo već 2 godine nacrt strategije koji stoji neusvojen i bilo je zaista velikog otpora struke takvom jednom nacrtu koji je, onako da se sažme u dve reči, nekako nacionalističko-tradicionalističkog tipa, dok poslednjih godinu dana imamo sada nešto drugo u vidu Saveta za kreativne industrije pri kabinetu premijerke Ane Brnabić, koji zastupa jednu sad drugu vrstu otvorenosti ka svetu, ali naravno kroz nešto što je profitno, što su kreativne industrije, što je vrlo blisko biznisu. I sad, mislim, u tom jednom konglomeratu se treba snaći i pitati se da li su to nekakve suprotstavljene struje ili kako neki ljudi koji malo više poznaju teoriju društva i bave se proučavanjem različitih ideologija kažu da je to prosto jedan prirodan zagrljaj nacionalizma i kapitalizma i da jedno bez drugog ne može. Mislim, možda i to jedna od paradigmi takvog spoja jeste iseljavanje, na primjer, železničke stanice Beograd iz svog prostora i sada vidimo da će to biti muzej Nemanjića i ispred te zgrade će se nalaziti spomenik Stefanu Nemanji. A znamo da je zapravo ta železnička stanica izmeštena upravo zbog jednog projekta koji donosi dobro samo krupnom kapitalu, a malo šta zajednici. I onda se stvarno pitamo zašto je potrebna sada ta naša srednjevekovna istorija i tradicija da bude nekakva fasada tom jednom projektu. Sada da ne odlazim previše od teme, prosto to je nekakav glavni utisak da nemamo nekakvu strategiju, nemamo taj akcioni plan u kom smeru tačno idemo, decentralizacija, recimo proces koji je ponekad potpuno pogrešno shvaćen. I ja mislim da bi bilo bolje, možda zastupam pogrešnu tezu, možda je to samo iz mog iskustva, ali možda bi bilo bolje određene institucije kulture vezati i centralizovati za određeno resorno ministarstvo, ali evaluirati njihov rad svake godine i videti kakvi su to rezultati koje one ostvaruju i na osnovu toga im naravno u narednoj godini određivati sredstva koje im pripadaju.
Ali ko bi radio te evaluacije?
E, to je naravno bitno. To je bitno da te komisije koje rade evaluacije budu sastavljene od stručnih ljudi. To je ono što su procesi koji su počeli, da kažem, još možda 60. godina prošlog veka i koji teku sve vreme u kulturi, zanemarivanje stručnosti i brisanje stručnih ljudi iz različitih mesta koji o određenim stvarima zaista i imaju znanje, imaju iskustvo i treba da odlučuju. Mislim, jedan od primera jeste i nedavno sastav programskog saveta za izbor predstavnika Srbije u Veneciji, na Venecijanskom bijenalu, gde mi imamo stručno veće oba muzeja koje se ograđuju i prosto znamo svi da su zapravo dostavili Ministarstvu kulture svoj dopis da ne žele da učestvuju u jednom takvom sazivu komisije. Međutim, preko toga se prelazi. Mislim da je se to desilo pre nekih 5, pre nekih 10 godina, da bi došlo do dijaloga, da bi se, ne znam, stručna javnost na neki način oglasila. Međutim, preko toga se prelazi, komisija se formira, čak po prvi put neće Muzej savremene umetnosti Beograda ili Vojvodine, koji je jednom, ja mislim, bio producent našeg nastupa u Veneciji, biti, nego će to biti gradska ustanova kulture Kuća Legata, koja ne znamo baš da li ima iskustva u takvim poslovima. S druge strane, ono što takođe, ne znam, neoliberalni kapitalizam čini jeste razbijanje svake kolektivizma ili udruživanja u cilju odbrane određenih zajedničkih interesa. Tako da mi znamo da su umetnička reprezentativna udruženja prilično razbijena, ali isto tako i ova naša udruženja istoričara umetnosti, AIKA i DIUS, praktično do skora su se oglašavala nekakvim saopštenjima kada se desi nešto zaista što je onako flagrantno, ali u posljednje vreme čak i toga nema i čini nam se da se okupe kada je dodala nagrada i nema tu prosto snage ili smo zaista svi nekako u ovom vremenu prezaposleni raznim drugim poslovima, po nekoliko poslova radimo upravo zato što su honorari i plate u kulturi niže nego u prosveti, zdravstvu, sudstvu i svim ostalim drugim granama, pa smo svi prezaposleni i nemamo možda vremena, što jeste verovatno i sam cilj ovakvog jednog uređenja, da nas prezaposli i da nam ne da mogućnost da mnogo više razmišljamo i da se udružujemo.
Hvala najlepše na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Poštovani slušaoci, slušali ste razgovor sa Slađanom Petrović-Varagić, istoričarkom umetnosti, kustoskinjom i menadžerkom u kulturi. Povod je bio autorski ciklus razgovora Ko, šta, gde? Vizualna umetnost u Srbiji prve dve decenije 21. veka, u okviru kog istražujem fenomene koji su obeležili savremenu vizualnu umetnost u Srbiji poslednjih 20 godina.
Današnje izdanje Zlatnog preseka za vas su realizovali Nenad Đorđević, Sonja Sibinoski, Verica Gajević, Tanja Kosanović, moje ime je Mirjana Bobostojedinović. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.